Gentle and meek. Ikaw ba ito? Friend, alam mo ba ang isang description na ibinigay ni Lord about sa sarili niya in the Bible? Ay para siyang isang lamb. Dahil hindi common sa Pilipinas ang tupa, mas nakikita natin ang mga baka, kambing, kalabaw. Baka mahirap sa atin isipin kung anong ibig niyang sabihin. Meron ditong part of a poem written by William Blake na maaaring magbigay ng idea sa atin. Little lamb, he is called by your name. For he calls himself a lamb, he is meek and he is mild, he became a little child. Nakikita mo ba kung ano pala ang character ng isang lamb? Meek o maamo at mild daw ito. At sa later description, sa pagpunta ni Jesus sa cross, sinabi parang para siyang lamb led to the slaughter in Isaiah 53 verse 7. Dahil ang tupa daw kahit dinadala na sa katayan para patayin, hindi pa rin umiimik compared sa kambing na umiyak na at sumisigaw. Ikaw ba friend, maamo at malumanay ka ba? Kung hindi, okay lang. Hindi madali ang magiging maamo. Usually, this meekness or gentleness is developed through the years of practice and training. For example, kapag may nagawang masama ang isang tao sa atin, maaari nating sanayin na huwag maghigante. This is one of the ways to develop meekness in our lives. The same goes for being gentle. May mga taong ganun talaga ang personality. At may iba namang kailangan pang sanayin ito. Makakatulong ang pag-meditate natin sa pagiging maamo at malumanay ni Jesus. Maaari mong dasalin ito, Lord, I want to see in what ways you are meek and gentle. Turuan mo ako. Amen. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.